O señor Feijóo, coas súas declaracións, pon de manifesto que non se entera. Non din os alcaldes socialistas que sexa necesario a hemodinámica 24 horas. O dixo o pobo de Lugo. E tamén o dixo o propio Partido Popular, votando a favor dunha ILP avalada por 42.000 lucenses. Por certo, ILP que pervirteu o propio Partido Popular modificando o seu contido pola porta traseira a través de distintas emendas. Mire, exigímoslle ao señor Feijóo que garantice os dereitos dos lucenses e os equipare ao resto dos cidadáns.